hit kryesor nga Euronews Albania.
Burg për 8 numëruesit që falsifikuan rezultatin e 25 prillit në Elbasan. Kreu i dhomës së avokatisë Korç kush paraqitet në seanca mas disiplinore. Shtrendohet çmimi i benzinës në Kosovë. Sot vendoset fati për Shaib Kamberin votohet për herë të 5 në Tërnovc. Inteligjenca amerikane Putin synim të pushtojë pjesën më të madhe të Ukrainës. Katër të dyshuar për 53 viktimat në kamionin në Texas.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.